Gepler Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 6-njy fevraly hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda käbir azyk önümlerden wagty bir hepdede 100% gymmatlady. Livap vilayetinde proxy serverlerin kullanıcıları ağrı katınşı kızmatlarından kesilir ve beylik mağlumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan o da siyadelikler dinleyen onların mazmunu bilen sizi men gözül kudayverdi ve tanışediyarın. Orsiyetin cemi 32 sani sportsmeni şolsağında 6 sani altın medalin iyesi Viktor An, Kaşka Olimpi oyunlarına katnaşmak mümkinçiliğin uğrunda sport vönçü şikayet suuduna yüz tuttular. Parijde yerleşen arbitraj suudun 6. fevralda çap edin beyanatında şikayeti 7. fevralda seyredilmeginin mümkindig aydılyar. Halkara Olimpiya Komiteti Gunorta Koreyanın Pyeongchang şehrinde geçirilecek Kışka Olimpiya oyunlarına katnaşmağı ruhsat verilen 28 sani Orsiyet sportsmeninden 15'sini çağırmaktan yüz ördü ve geçirilen barlıqlarda oların qadağın edilen dermanları ulanmağı ve çöşübhülerin dörenliğine aytdı. 5-nji dekabrda Halkara Olimpiya Komiteti Orsiyetin yığındı komandasının Kışka Olimpiyada qatnaşmağına qadağançılık yeridip barlıqların Orsiyette sportsmenlerin doping ulanmağının devlet tarapından quramalaştırılýanlygynyň subut edilenligini aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 2018-nji ýylyň mart aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda Dala şäher hökmünde resmi hatap alyndy. Merkezi Saylo Komissiyasi Putin'i dalaşkarlar sana 16. fevralda, yani onun prezidentlik saylovlarına katnaşmak ve vezipa 4. ödek dalaş etmek istediğini məlim etmeğinden 2 ay geçen son koştu. Dalaşkarların sana onda cemi 3 kandidat var. Putin'den başka saylovlara Rusya'nın Liberal Demokratik Partiyasının lideri Vladimir Zhirinovski ve Komünistik Partiyasının öne süren kandidatı Pavel Grudinin katnaşar prezidentlik saylovlarına dalaşkar hükmünde katnaşmağı istek bildirenlerin arasında liberal siyasatçı Grigori Yulinski, biznes ombudsmeni Boris Titov ve jurnalist Kseniya Sobchak var. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny'nin dalaş etmegine ona karşı gozgolan jinayet işleri sebäpli qadağançılık girdildi. Orsiýet we Birleşen Ştatlar Siriýanyň hökümetiniň gozgolançylaryň elindäki giňişliklerde hemiki ýaraglary ýene ulanmagynyň guman edilmeginiň üstünde Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk giňişinde tutuşdylar. Birleşen Ştatlaryň elçisi Niki Hali 5-nji fevralda Orsiýada Başar al-Asadyň goşunynyň Gündoğur Gout regionunda hüjümlerde hemiki ýaraglary ulanmagy barada onlarça pidanyň anyk subutnamalaryna garamazdan derňewleri petiklemekde aýplady. Siriýada 2015-nji ýylyň sentýabr aýynyň öýeri prezident Başar al-Asada ýardym bermek boýunça harby operasiýalary geçirýän Orsiýet aýplamalary ret edýär we galyp diýip atlandyrýar. Hiç bir jogapkärin anyklanmadyk ýagdaýynda hemiki ýaraglary ulanmakda Siriýanyň hökümetini aýplamagyň esasy maksady bize mese mälim diýip Orsiýetiň elçisi Vasiliy Nebenze jogap berdi. Iki ýurdun arasyndaky aýplamalar Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýada hemiki ýaraglaryň ulanylmagynyň üstüne açmak boýunça derňewlerini dowam etdirmek barada rezolýusiýasyny Orsiýetiň noýabr aýynda böwürtlemeginiň ideýan edilen çykyşlary gaýtalady. Siriýa hemiki ýaraglaryň ulanylmagyna degişli aýplamalary ýedi giderli ret edip gelýär. Derňe topar 2015-nji ýylda Siriýada amala aşyrylan hüjüme Islam döwleti toparynyň jogapkärdigini anyklady. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun baş şäheriniň görüldüli we ähli görkezjiler önçe dünýäniň iň owudan hem oňaýly paýtagtlarynyň biri den statusa gabat gelmeldigini anykdady. Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada 5-nji fevralda geçirilen iş maslahatynda aýtdy. Türkmen Devlet Xabarlar Agentliginiň maglumatyna görä, ýurdun ýol başçysy Aşgabatyň sosial infrastrukturasyny täzelemek we awadanlaşdyrmak, jaý gurulyşy bolan proýektleriň halkara standartlaryna laýyklykda we belirlenen wagt möhletinde durmuşa geçirilmeginiň ähmiýetini belläp, mikrorayonlardaky binalaryň rekonstruksiýasyna we şäheriň suw çüdürümleriniň işleýişine üns bermegi tapşyrypdyr. Resmi maglumatlarda Aşgabady görüldüli etmek üçin prezidentin göz öňünde tutýan taýyk çäreleri mälim edilmedi. Aşgabadyň häkimetleri şäheri awadanlaşdyrmak boýunça işleriniň çäginde soňky ýyllarda hususan da ýaşaýyş çäýlerdäki Sputnik antennalary Sowa dyş ýyla dyş split sistemalary zor bilen aýyrdylar. Jaýlaryň köçä çykýan aýnalaryny garaltdylar. Ýaşaýyş jaýlaryň golaýynda avtologlaryň goýulmagyny we goý reňkli avtologlaryň ulanylmagyny gadagan etdiler. Türkmenistanyň hökümetiniň ýaňy ýakyndyklaryny eden sanlaryna görä ösüş we awadançylyk maksatly guruluşyklary ýakyn wagtda döwlet gaznasyndan 43 milliard dollar möçberinde pul sarp etmek göz öňünde tutulýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.